Tačno je 9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Niš od danas narednih 7 dana, sedište vlade Srbije. Premijeri Srbije i Albanije, Vučić i Rama u Beogradu razgovaraju o bilateralnim odnosima i budućnosti jugoistočne Evrope. Srpska lista podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. U Briselu se odlučuje da li će Novi Sad 2021. godine biti evropska prestonica kulture. Novak Đoković za četvrtfinale turnira u Šangaju igra protiv Pospišila. 7 stepeni je u Beogradu, 6 u Novom Sadu i Kragujevcu, 4 u Nišu. Posle hladnog i maglovitog jutra razvedravanje i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Drugi put za manje od 2 godine albanski premijer Edi Rama boravi u Beogradu, za razliku od posete iz 2014. godine kada se više pažnje posvetilo tome da sve prođe dobro, pre svega sa bezbednosnog aspekta. Ove godine nema više 1000 policajaca na ulicama, kao ni tenzija. Rama i naš premijer upravo bi trebalo da svečano otvore Beogradski bezbednosni forum. U Hajatu, gde se održava ovaj forum, je i naša Nevena Kosadinović.
Raspravom o budućnosti srpsko-albanskih odnosa u hotelu Hajat za nekoliko trenutaka premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama i zvanično će otvoriti 6. Beogradski bezbednostni forum. Definitivno centralni događaj ovogodišnjeg skupa i samim tim veliko interesovanje kako medija tako i učesnika foruma. U narednih sat vremena na konkretna pitanja profesora Univerziteta Kolumbije Miše Glenija, koja se tiču odnosa Srbije i Albanije, ali i celog regiona, odgovaraće Aleksandar Vučić i Edi Rama. Ovaj njihov 7. susret prilika je da pred zaista relevantnom publikom prodiskutuju i globalne i evropske izazove. Tokom posete bit će prilike i za razgovore o ekonomskoj saradnji, pošto će se nešto kasnije u Palati Srbije albanski premijer odvojeno sastati sa predsjednikom srpske vlade, a uveče će govoriti i na predstavljanju srpskog izdanja svoje knjige Žrtvovanje. Za sutra je predviđena poseta Nišu, gde će Rama otvoriti biznis forum srpskih i albanskih privrednika. To će biti prvi skup takve prirode u istoriji dveju zemalja, a do sad se prijavilo 200 srpskih i više od 100 albanskih preduzetnika.
Hvala na uključenju, Nevenu Kosadinović, čućete i tokom dana.
A upravo na ovom bezbednostnom skupu zaključeno je da bi što pre trebalo da se sastanu srpski i kosovski premijer i reše probleme nastale oko imovine na Kosovu i Metohiji. Evropska unija trebalo bi više da se angažuje kada Beograd i Priština naiđu na problem, kaže šefica našeg tima Tanja Miščević.
Još uvijek nema odgovora.
I prethodne teme nisu baš bile potpuno stvar dogovora obe strane. Evropska unija bi morala biti mnogo agilnija u ovom momentu u nalaženju nekakvog rješenja za pitanja koja očigledno, ako nisu deo dijaloga, izazivaju probleme.
Za manje od sat vremena poslanici Srpske liste u Skupštini Kosova predaće tužbu Ustavnom sudu Kosova zbog zakona o Trepči. Ovim zakonom je predviđeno da vlada Kosova postane vlasnik 80% akcija kombinata Trepča, što su proteklih dana osudili svi predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji kao i vlada Srbije. Detaljnije Tanja Vujsić.
Nakon što je Skupština Kosova u petak usvojila zakon o Trepči, uprkos protivljenju srpskih predstavnika, oni su zamrazili svoje učešće u Skupštini, ali i u vladi Kosova. Šef parlamentarne grupe Srpske liste, Slavko Simić, za Radio Beograd kaže da je današnje podnošenje tužbe zbog ovog zakona Ustavnom sudu Kosova prvi u nizu koraka koji će preduzeti ne bili osporili pomenuti zakon.
Poslanici Srpske liste uz pomoć pravnog tima poslaničkog kluba Srpske liste pripremili su ustavnu žalbu i tu ustavnu žalbu podnosimo u 10 časova Ustavnom sudu u Prištini. Dakle, to zahtjevat ćemo od Ustavnog suda da oceni ustavnost usvojenog zakona uz potpis 10 poslanika iskoristit ćemo svoje pravo da podnesemo žalbu Ustavnom sudu na usvojeni zakon o Trepči.
Ovome dodajemo i to da je Slavko Simić demantovao informaciju iz medija na albanskom jeziku da je članove Srpske liste vlada Kosova pozvala da razgovaraju o njihovim zahtjevima i mogućnosti da se vrate u institucije Kosova.
Zbog spornih zakona koje je Kosovska skupština usvojila prethodnih dana u Beogradu će se sastati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović i ministri u kosovskoj vladi Ljubomir Marić i Dalibor Jevtić.
9:06, slušate vesti u 9. Od danas, tačnije popodne, Niš postaje privremeno sedište vlade Srbije. Za narednih 7 dana planirane su brojne aktivnosti od razgovora sa građanima pa do, kako ste čuli, Srpsko-albanskog privrednog foruma. U Nišu je kod drugi do naša Ozren Rašić. Ozrene, jeste li spremni za dolazak kabineta iz Nemanjine 11?
Novinarske ekipe radio televizije su potpuno spremne da prate ovaj događaj, a mi smo jutro srano proverili i kod gradonačelnika Niša Darka Bolotovića da li je grad spreman da bude dobar domaćin. Evo šta nam je rekao.
Mi mislimo da smo sve uradili što je bilo neophodno i što je u opisu našeg posla da ovako važan događaj i goste ispratimo sa svog nivoa. Naravno, tu će biti i biznis forum, razgovori privrednika Albanije i Srbije, susreti sa Svetskom bankom, sednice vlade, razgovori predsjednika vlade sa svim predstavnicima lokalnih samouprava, gradonačelnicima, predsjednicima opština o tome koji su to problemi, šta nas to muči, iako je predsjednik upoznat i zna najveći deo svega toga, ali ključna je stvar, još jednom kažem, što ćemo pričati o budućnosti, pričat ćemo o našim životima, o boljem standardu ljudi, pričat ćemo o novim radnim mestima, otvarat će se novi pogoni, zapošljavat će se ljudi.
Eto, mnogo se očekuje od boravka vlade u ovom delu Srbije narednih 7 dana i kažem da će vlada Srbije već od 17 sati krenuti da razgovara sa predstavnicima 5 okruga u ovom delu Srbije.
A kada će građani imati priliku da se sastanu sa premijerom? 1200 ih je prijavljeno.
Upravo tako i ja sam čuo taj podatak, kako je najavljeno protokolom, ako se ništa ne bude promenilo, od 16 časova u nedelju premijer Vučić će primati građane i sa njima razgovarati.
Ono što je, od kada je najavljena ova poseta, ima tome već nekoliko meseci, zaokupljalo pažnju javnosti jeste gde će premijer i ministri boraviti. Izabrana je jedna kasarna, bili ste u toj kasarni, kako to izgleda, gde će spavati?
Da vam kažem, spavat će u jednom od paviljona koji postoji u sistemu kasarne Mija Stanimirović. Ništa posebno tu nije menjeno u odnosu na prethodno stanje. Premijer i vlada će imati dobar smeštaj, onakav kakav vojska može da pruži, kvalitetno, čisto, sve su to u pitanju jednokrevetne sobe. Postoji i trpezarija u kojoj će biti služen ručak i ona linija da ministri dolaze i biraju odjela šta im odgovara, što je na ponudi. I naravno, posebno privlači pažnju prostor u kome će raditi premijer. To je najobičnija velika prostorija, kao kabinet njegov, zatim za personal prostor i jedna velika sala koja je preuređena da bi premijer mogao da razgovara sa članovima vlade. Znači, ništa posebno, ono što je bilo u kasarni samo je malo privedeno nameni i to je to.
Ali je raspored pravi vojnički, čini mi se.
Upravo tako i vojnici će biti na usluzi članovima vlade i premijeru. Sve što im bude trebalo, oni su tu da im izađu u susret.
Ozrene, hvala, bio je ovo naš kolega.
Ako me čujete, Nikolina, u ovog trenutka ja putujem prema Niškom aerodromu. Da najavimo da će danas već od 10 časova u Nišu biti potpredsjednik vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović. Ona će biti najpre na Niškom aerodromu Konstantin Veliki, koji posljednjih godinu dana beleži rapidan porast broja putnika. Skoro 60.000 za godinu dana putnika je prošlo kroz ovaj aerodrom. Dve nisko budžetne aviokompanije uspostavile su vezu sa 9 evropskih destinacija. 18 letova se inače organizuje tokom nedelje, što izuzetno pleni pažnju. A potom će ministarka obići i jedan od pružnih prelaza za koje se kaže u Nišu da je crna tačka. Niš ima inače 17 pružnih prelaza koji nisu baš tako obezbeđeni i mogu da budu problem učesnicima u saobraćaju.
Ali o tome svemu u narednim informativnim emisijama. Ozrene, hvala. Ozrene Rašić je javio se iz Niša. Mi ćemo, dakle, i tokom dana obaveštavati vas i šta se dešava u Nišu, gde se vlada seli na 7 dana, ali naravno i šta se dešava narednih dana.
Ovo je inače prvi put da se ceo kabinet seli iz Nemanjine 11. Je logično, nameće se pitanje hoće li narod od toga imati koristi. Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju kaže da bi vlada isti efekat postigla i da se samo na jedan dan pojavila u Nišu.
O ova najnovija poseta vlade i premijera Nišu. To je sad jedan marketinški trik koji bi trebao da pokrije negativne efekte koji će definitivno biti prema izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalnih samouprava, da se još da tih 4,8 milijardi oduzima od lokala, tako da se ukupan nivo udela javnih, konsolidovanih javnih prihoda svih lokalnih samouprava i pokrajine u Srbiji pasti ispod 10%, što nas dovodi na samo dno na rang listi svih zemalja koje su u Evropi. Prosjek u Evropi je da lokalu pripada negde trećina, najrazvijenije zemlje idu i do 50%. Mislim da ovo samo jedna radnja, kod mogla se nazove PR radnjom preporučenom, da bi se kod ljudi tekao utisak da se vlada brine i običnim ljudima koji žive na lokalu.
Dašić misli da bi građani imali više koristi kada bi se decentralizacija sprovela u delo.
Ovo su vesti prvog programa Radio Beograda. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će, kako se očekuje, izglasati bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša za generalnog sekretara te organizacije. Njega je prošle nedelje na neformalnom glasanju Savet bezbednosti jednoglasno nominovao za tu funkciju. Kandidat Srbije Vuk Jeremić bio je drugoplasirani. Sjedinjene Američke Države lansirale su krstareće rakete i uništile tri radarska položaja u priobalnom delu Jemena na Crvenom moru, na teritoriji pod kontrolom Huti pobunjenika, saopštili su zvaničnici. To je, kako su naveli, uzvratna mera posle dva incidenta ove nedelje kada su rakete ispaljene na brodove američke mornarice u toj oblasti. Uragan Nikol, koji je označen kao izuzetno opasan, osnažio je u oluju četvrte kategorije na skali od 5 i kreće se ka Bermudskim ostrvima u Atlantskom okeanu. Američki nacionalni centar za uragane upozorio je da će taj uragan dostići jačinu od 215 km na sat. Prolazak uragana Matthew preko Kariba i Sjedinjenih Država prošle nedelje usmrtio je najmanje 473 osobe.
9:12, dr. Dobrivoje Bojanić saslušan je u policiji povodom smrti osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića. Loznički lekari tvrde da dete nije imalo otvoren prelom, a dokumenta pokazuju da je dečak primio antitetanus. Osim Bojanića, izjave su dali i pedijatri Lozničke bolnice koji su dečaka pregledali kada su ga roditelji dovodili u bolnicu zbog visoke temperature i otoka na ruci. U ovom trenutku još se čeka obdukcioni nalaz kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
A da li će do kraja godine stare zdravstvene knjižice otići u istoriju kako je predviđeno zakonom, još nije poznato. Rok za zamenu ističe 31. decembra, a u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja kažu da tek svaki treći osiguranik ima nove elektronske kartice. Dok se ostali nadaju da će moći da ih dobiju u novoj godini, nadležni za sada o produžetku roka ćute. Ovom temom bavila se Marina Bajić.
Ako pitamo pacijente, razloga za brigu nema. Veruju da će nadležni, kao i za sve ostalo, i sada produžiti rok. Opšte raspoloženje možda najbolje opisuju reči jedne sugrađanke, kad smo je pitali kako komentariše činjenicu da je za godinu dana svega trećina osiguranika zamenila knjižice.
Mislim da, da druga trećina ni nema osiguranje, a da treća trećina još uvijek nije obavešta.
U Domu zdravlja Stari grad ovih dana je bez gužve. Pomoćnik direktora Vesna Bernabić-Popović kaže da većina pacijenata i dalje dolazi sa starim knjižicama i da komentarišu da zbog velikih gužvi u filijalama RFZO-a, gde se podnose zahtevi za zamenu, ne stižu da dobiju nove knjižice.
Mislim, prosto je nemarnost građana koji su čekali bukvalno isticanje roka. Mislim, na neki način se već bliži kraj godine, a nisu blagovremeno krenuli u tu promenu.
Pitamo zbog čega.
Ja nešto nisam ni bila upućena, to nisam čula.
To treba moj poslodavac, ali još nije red.
Nisam podnela zahtev i mnogi pacijenti misle da nije praktično. Ne može ništa pacijent da zabeleže. To puno i košta državu i sve uopšte, čemu to?
Glavna sestra Nadica Ignjatović objašnjava da će od novih elektronskih zdravstvenih kartica korist imati i lekari.
Za nas razlika je u tome što smo ranije morali da ubacimo neke podatke ručno. Naprimjer, u kojoj firmi radi, gde stanuje, tako neke elemente. A sada sve te podatke imamo na zdravstvenoj knjižici.
Ali i pacijenti.
I, na primjer, ranije kad pacijent overi knjižicu ili nešto izmeni, mi u domu zdravlja kad dođe tog istog dana sa knjižicom, nismo vidjeli da on ima osiguranje. A sada u realnom vremenu kad donese karticu, ti podaci su ažurni u svakom momentu.
Da bi rok za zamenu bio produžen, neophodno je da Ministarstvo zdravlja Skupštini predloži izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, tvrdi Nemanja Velikić iz Republičkog fonda.
Nijedan građanin Srbije neće ostati bez zdravstvene usluge, bez obzira na to da li imao staru ili novu knjižicu. Stare, overene knjižice važe sve do onog momenta do kada su i overene.
Da li će 31. decembar ostati krajnji rok da kartonske zdravstvene knjižice zamenimo novim elektronskim karticama, reći će resorno ministarstvo. Struka za sada jedino tvrdi da je zamena dragocena, jer će olakšati korišćenje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema, takozvanog IZIS-a, kao i korišćenje elektronskih recepata, čija bi upotreba trebalo da zaživi od 1. januara.
U Briselu se danas odlučuje da li će Novi Sad dobiti prestižnu titulu Evropske prestonice kulture 2021. Njegov protivkandidat je Herceg Novi, Bojana Karavidić.
Univerzitetski grad, pozorišne i alternativne scene, festivali, graditeljska baština, visoko urbanizovan. To je ukratko Novi Sad. U Vojvodini živi 21 nacija, pa se raznolikost i vidi i osjeti u svakodnevnom životu grada. Zbog toga su za zaštitni znak projekta kandidature za Evropsku prestonicu kulture odabrani mostovi kao simboli povezivanja, kaže za Radio Beograd predsjednik organizacionog odbora Nemanja Milenković.
Mi smo i napravili ta 4 mosta koji pokrivaju 8 tema. Kulturna baština i gostoprimstvo, kreativne industrije i mladi naravno, zatim to su migracije, ali i pomirenje, i konačno u mostu nada to su javni prostori i kulturni kapaciteti, oni ljudski i infrastrukturni koji gradu svakako nedostaje.
Za one koji su pripremali ovu kandidaturu bila je važna podrška građana.
Ovo je pre svega projekat svih Novosađana i na to smo najponosniji jer smo dobili odgovor da preko 87% građana Novog Sada je spremno, razume proces i spremno da se ulože pare uz transparentnost da Novi Sad postane Evropska predsjednica kulture.
Dalibor Rožić, zadužen za kulturu u gradu, smatra da bi projekat Novi Sad 2021. trebalo da ima i nacionalnu podršku.
Ako budemo imali priliku da realizujemo najveći projekat u resoru kulture u Evropi, to onda više nije ni samo gradski projekat, nego nacionalni. I mislim da će i na nacionalnom nivou biti prepoznat kao takav.
U očekivanju odluke Evropske komisije, da li će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture 2021. mogli bismo svi reći samo srećno.
Švedska akademija objavit će ime dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, čime se završava serija objava tih nagrada za 2016. godinu. Kao i prethodnih godina, među favoritima je japanski autor Haruki Murakami i Kenijec Ngugi Wa Thiong'o. Akademija, kao i obično, ne daje nikakve naznake ko bi mogao da bude nagrađen.
Milan Bigović sa nama u studiju, dakle govorimo o spotu, evo čekamo hoće li početi meča Đoković je pospišil.
Od pola deset, nadamo se.
Od pola deset.
Na RTS-u 2 odužio se meč od Tsonga Zverev, u toku je treći set. Đoković inače favori do sada u pobedama protiv pospješila 3-0. U 10.50 trojički Bautista Agut, Viktor nas je oduševio protiv Nadala 2-0. U igri parova pretpostavljamo oko 10, Zimonji Tsonga, braća Brian Derby. Praznik za ljubitelje košarke počela je Euroliga, novi sistem takmičenja, ligaški korak bliže NBA. To jeste namera da se jednog dana, to neće biti skoro, Evropa približi Americi. Sinoć Real Olympiakos 83-65, naša crvena zvezda, domaćin Darušafaki u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić, trener Dejan Radonjić.
Znamo individualne kvalitete, znamo kolektivne kvalitete, znamo da je Darušafaka izuzetno jaka, da je David Blatt tu, sve nam je to jasno, ali imamo pravo da se nadamo da možemo da pružimo partiju i da svi zajedno dođemo do pobjede.
Kratko odbojka, upravni odbor Saveza u podne o eventualnoj smeni ili ostavci predsjednika Nenada Golijanina. Lepša strana odbojke večeras, super kup u ženskoj konkurenciji, Vizura jedinstvo, 18 časova, RTS 2.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
kako unaprediti ekonomsku saradnju u regionu i zajedno izaći na treća tržišta, kakva su očekivanja od Srpsko-albanskog biznis foruma u Nišu. Za talasanje govore profesor ekonomskih nauka David Dašić i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Bojan Đurić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 9 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 8, u Nišu 4, najhladnije u Sjenici minus 2 stepena. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra slijedi razvedravanje, blagi rast temperature, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
U 9.20 završavamo ovo izdanje vesti koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, Aleksandar Radović, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković, hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.